موفق olacaqdı ki, çoxlu arvad uşaqlar və çoxlu yavaş-yavaş demolar qəzanın tapılmamağı, ondan sonra məcruhların, yaralıların demolar dərmanı və günbəgün böyük bir fəzənin nəzərə gəlir ki, olacaqdı illa ki, vaqən iki tərəf oturarlar, əql edirlər və onlar ki, vasitə düşürlər, burada eləyə bilərlər. Bunu sülh verirlər bu işə və zaman alırlar ki, bu söhbət açılsın və bir yetişsin. Nəzərə gəlir ki, bu Avropa ölkələrdir ki, eləyə bilərlər öz istədiklərindən. Ayzinskidir ki, eləyə bilər öz istədiyin ki, NATO-nun onlar müdafiəsidir. Avropa ölkələrin müdafiəsidir və onun kötəyin yeri. O məsələdən əl götürsə əgər, demək olar bir ümid yolu var ki, bu müharibə bir yeri. Bəli, bu tərəfdən də günbəgün Avropa ölkələri öz mənafilərinə görə, bəran ki, qüdrətlərinin görsəsində, bəran ki, Rusiyanı zəifləndirsinlər günbəgün dünyada, tamam dünyanı Rusiyanın əleyhinə demək olar ki, təhrik etdirsinlər, bu müharibənin qutarmağına iqdam edə bilməyəcəklər. Və Ayzeniski də ki, Ukrayna rəis cümhurudur, o da heç vaxt Avropa ölkələrinin sözündən çıxmayacaq və onların əsasında gedir qabağa və nəzərə gəlir İsrail ki, burada gəldi qabağa, ya Türkiyə ki, gəldi qabağa, bəzi ölkələr ki, gəlib qabağa, feylən buradan bir ümid yoxdur və illa ki, demək olar, fişarlar ki, Rusiya gətirir qabağa, bahis olar ki, Ukrayna öz istədiklərinə dal oturur.
Ukrayna böhranı ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Əziz Cavanpurun təhlilini eşitdik. Hörmətli dinləyicilər, Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimiz davam edir. Britaniyanın baş naziri Boris Johnson Rusiyanın enerji daşıyıcılarından imtina edəcəyi ilə bağlı Qərbin çətin vəziyyətindən danışıb, bu barədə Daily Telegraph məlumat verib. IRI bu müxbirinin verdiyi məlumata görə Johnson Rusiyaya qarşı sanksiyalardan bütün dünyanın təsir alacağını bildirib. Qarşıda çətin zaman olacaq. Rusiyanın neft və qazından bütövlükdə karbohidrogenlərindən imtina dünya üçün ağır olacaqdır deyə Britaniyanın baş naziri Boris Johnson bildirib. O, Qərbi Moskva ilə münasibətlərini normallaşdırmağı və Rusiyadan enerji daşıyıcılarının tədarükünü artırmağa başlamasını səhv adlandırıb. ABŞ-ın Rusiya neft məhsullarının idxalına qadağası təkcə sıravı Amerikalılara deyil, Avropalılara da zərbə vurub. Avropa İttifaqının bir çox ölkəsində benzin 1 litr üçün 2 avroya təklif olunur. Kapitalist sisteminə etiraz edənlər Fransa paytaxtında Parisdə COVID-19 vaksinasiya sertifikatına qarşı aksiya təşkil ediblər. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Fransada qəbul edilən qalmaqallı qanun layihəsi ictimai yerlərdə olmaq və ya ictimai nəqliyyatla ölkənin müxtəlif bölgələri arasında səyahət etmək üçün peyvənd sertifikatı tələb edir. Charlie Twitter qrupu şənbə günü kapitalist sistemi əleyhidarlarının Paris küçələrində keçirdikləri kütləvi aksiyanın videosunu öz Twitter hesabında yerləşdirib. Aksiya COVID-19 vaksinasiya sertifikatının ləqv edilməsi tələbi ilə və Fransada yanacağın qiymətinin kəskin şəkildə artmasına etiraz əlaməti olaraq təşkil olunub. Fransızlar Fransa prezidenti Emmanuel Macronun siyasətlərinə etiraz etmək üçün ardıcıl olaraq 174-cü şənbə küçələrə çıxıblar. Və sonda Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu dünyada sülh ticarətinin dünyada silah ticarətinin azalmasına baxmayaraq Avropa ölkələri tərəfindən silah idxalının kəskin şəkildə artdığını bildirib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu bazar ertəsi günü bir bəyanatda dünya ölkələrində silah ticarəti həmçinin silah tələbi və təklifi ilə ilgili apardığı son araşdırmasının nəticələrini yayıb. Bəyanata görə Avropada İngiltərə, Norveç və Niderland dünya silah ticarəti bazarında ən çox silah idxalı həcmini özlərinə aid ediblər. Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun məlumatına görə bu zaman kəsiyində beynəlxalq silah ticarəti tənəzzül prosesini keçirsə də, ABŞ və Fransa tərəfindən silah ixracı artmışdır. Məlumata əlavə olunur ki, silah idxalı və alışı göstəricisi Avropa ölkələrində 19, Şərqi Asiyada 20, Okeaniyada isə 59% artıb. Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun yeni göstəricilərinə əsasən, Afrika və ABŞ-a silah köçürülməsinin azaldığı bir halda yaxın şərqə, yəni Qərbi Asiyaya silah ötürülməsi yüksək olmaqda davam edir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun, hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Hörmətli dinləyicilər, verilişlərimizi internetdən də ala bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı belədir, az.tabriz.ir, ib.ir. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində məntəqə, xüsusilə Avropa, və daha konkret desə, Ukrayna böhranı ilə ilgili son hadisələri sizə danışdıq. Ümid ki, diqqətinizi çəkmiş olan. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Təbriz Radiosunun əziz və istəkli dinləyiciləri hər vaxtınız xeyir olsun inşallah bu saatda İran fəxrləri Dünya İrsləri verilişini birlikdə dinləyəcəyik.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. İran fəxrləri, dünya irslər unvanlı həftəlik söhbətimizdə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə 5-ci hicri qəməri əsrinin son çağları və 6-cı hicri qəməri əsrinin ilk çağlarında yaşayan adım İranlı şair və arif Əbülməcd Adəm Sənayi Qəznəvinin haqqında sizə məlumat vermək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Doktor Şəfiyə Kətkəni demişkən, Fars ədəbiyyatı tarixində sənayidən qabaqki şeir və sənayidən sonraki şeir deyəndə, oxucu bu iki mərhələ arasında dərin fərqi duyur. Fars şeiri zirvələrindən heç biri, hətta Sədi, Hafiz və Mulevi belə Fars şeirinin tarixində belə bir mərhələni yarada bilməmişlər. Doktor Məhəmməd Rıza Şəfiyi Kətkəninin bu sözləri İranlı şair Sənayi Qəznəbinin Fars dili ədəbiyyatına buraxdığı təsirdən söz açır. O, İran ədəbiyyatının böyük şairlərindən və Əttar Habilə Mövlanadan ilham alıb məsnəvi yazma şivəsinin təməlini qoyanlardandır. Əbülməcd Adəm Sənayi Qəznəvi 464-cü hicri qəməri ilində Qəznə şəhərində dünyaya gəldi və 525-ci hicri qəməri ili Şəban ayının 11-də dünyasını dəyişdi. O zaman İran ərazilərindən olan həmin şəhərdə dünyasını dəyişib torpağa tapşırıldı. Qəznə şəhəri hal-hazırda Əfqanistanın şərqində yerləşir. Sənayi uşaqlıq və gənclik dövrlərini Qəznəyində arxada buraxdı. O Qəznədə biliklər və bütün elmləri öyrənib, çoxlu sahələrdə yuxarı dərəcəyə çatdı. Sənayinin xanidanı Qəznənin adlı sanlı İranlı ailələrindən idilər və atası mərifət sahibi olan bir şəxs idi. Sənayinin atası çağının uşaqlarının təlim tərbiyəsinə çox əhəmiyyət qayil idi. Sənayi bu kimi bir ailədə və belə bir mühitdə boya başa çatıb mərifət sahibi oldu. O, gəncəkən bir dərbar şairi üçün lazım olan çoxlu sahələrə malik idi. O, öz qabiliyyəti, axar təbii və kəskin bəyanı nəticəsində elə həmən gənclikdən alimlər və yazıçıların nəzdində xüsusi mövqeyyətə malik idi. Sənayi ömrünün bir hissəsini səfərdə sovdu. Bəlx, Sərəxs, Hərat, Neyşapur və Xurasanın başqa şəhərlərinə səfər etdi. O səfərləri boyunda əsrinin arifləri və alimləri, o cümlədən Məhəmməd İbni Mənsuri Sərəxsinin nəzdində hazır olub, onun biliklərindən faydalandı. Sənayinin şeirlərinin bir hissəsi onun yazdığı mətiləri təşkil edir. Bu şeirlər müxtəlif şahların dərbarlarında olan zamanlar yazılıb. Sənayi bu şeirlərlə dərbarlarında olduğu əmirlər və şahları məth edib. Sənayi öz dövrünün başqa şairləri kimi yaşayışını şadlıq və şənlikdə arxada buraxıb. Onun bu yazma tərzi illər boyu davam edib. Nəhayət, birdən-birə Allah evinin ziyarətinə getmək qərarına gəlir və Bəlxdən Məkkəyə yollanır. Sənayinin əsərlərini araşdıranlar belə inanırlar ki, Məkkənin ziyarəti sənayinin vücudunda başqa məfkurələr və düşüncələrin peyda olmasına gətirib çıxarır. Çağdaş tədqiqatçı, yazıcı və tarixçi Zəbihullah Səfanın yazdığına görə, o tamahkarlıq qaranlığından nəcat tapıb haqqa doğru yönəlir. Belə ki, dünya və dünya əhalisindən əl üzüb, başqalardan asılı olmayan bir şair olur. Sənayi Məkkədən Bəlxə döndükdə bu fikri dəyişikliyin əsərləri onda buruz edir. Daha məth etmək və dərbarda yaşamaqla maraqlanmayıb, təqvalı olmağa çalışır və bu məsələ onun şiirlərində də öz əksini tapır. Onun məzhəbi şiirlərindən bir çox hissəsi elə bu zamanlarda deyilib. Çoxlu səfərlər və ruhi habelə mənəvi inqilabdan sonra Qəzneyə qayıdıb inzivada yaşayır və irfani habelə əxlaqi şeirləri toplamağa üz gətirir. Sənayidən qəsidələr, qəzəllər və rubailər divanından başqa neçə nəzm əsəri də yadigar qalıb. Türkiyəli tədqiqatçı Profesor Əhməd Atəş sənayinin əsərləri haqqında belə inanır. Sənayi şeir divanını hazırladıqdan sonra ehtimal olaraq Əhməd İbni Məsud Tişənin istəyi ilə yeni dəyişikliklər etdi. Həmçinin Hədiqənin də ona daxil olması ehtimal olunan başqa bir məcmuəni də topladı. Ancaq Hədiqə yaxud bu məcmuəni qəti şəkildə hazırlamadan öncə dünyasını dəyişdi. Lakin sənayinin dostları və şagirdləri əllərində olan şeirlər və yarımçılıq müqəddəmə ilə divan, hədiqə və başqa məcmuədən yeni nüsxələr çapa buraxdılar. Sənayinin külliyyatından çox əski və dəyərli nüsxə əldə edilib, çox keçmiş zamanlarda çapa buraxılması da müəyyənləşib. Hədiqətul həqiqə, seyrul ibad iləl-məad, karnami bəlx və məkatibi sənayi bu şairin əsərləri sırasındandır. Sənayinin şiirlər divanı, onun qəsidələri, qitələri, tərkib bəndləri, tərcih bəndləri, qəzəlləri və rubailərini ehtiva edir. Onun şiirlər məcmuəsinin əski nüsxəsində şiirlər mövzu əsasında bölüşdürülüb. Təzkirə yazanların inamınca sənayinin divanı 30 min beyti ehtiva edir. Hal-hazırda dəyişiklik edilmiş nüsxədə 13.780 beyt mövcuddur. Bu nüsxəyə müdərris Rəzəvi dəyişiklik edib. Bununla belə bu çapda və Tehran Universitet müəllimi Dr. Məzahir Müsəffanın çapa buraxdığı nüsxədə sənayinin özü yazdığı müqəddəməsində bəyan edilən şiirlərdən çox şiir vardır. Misal olaraq, Külliyyat-ı Sənayidə deyilir ki, üst-üstə 137 qəsidə, 206 qəzəl və 443 rübai mövcuddur. Ancaq çap olunan nüsxədə 300 qəsidə, 408 qəzəl və 537 rübai gözə dəyir. Hindistan və Londrada mövcud olan şiir divanının əl yazma nüsxəsində əlavə şiirləri olan çap olunan nüsxədəki şiirlərdən başqa şiirlər də mövcuddur. Thank you. Əsərlərindən olan Karnami Bəlx 497 beyti ehtiva edən kiçik məsnəvidir. Sənayinin əsərlərinə düzəliş verənlər bu məsnəvini Sənayinin tərcümeyi hali bəyan edib və ona xüsusi əhəmiyyət qayıl olublar. Rəhmətlik Ustad Müdərris Rəzəvi belə inanır ki, Karnamə yaxud siyahi lüğət baxımından iş kitabı mənasınadır və bir şəxsin yerinə yetirə biləcəyi mühüm işlərdən söz açır. Sənayinin şəxsi yaşayışı barədə məlumat əldə etmək üçün Karnami Bəlx əhəmiyyətli qaynaq sayılır. İlahi naməyə məşhur olan Sənayinin Hədiqətul Həqiqə və Təriqü Şəriyə kitabı da başqa bir məsnəvidir. Sənayi bu məsnəvini Allah və Peyğəmbərin vəsfi ilə başlayıb, onda bəzi babları ağıl, elm, eşq və hikmətə ayırd edib. Bu kitabda şirin hekayələrlə Sənayinin inancları bəyan edilir. Dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəfi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Hörmət dostlarımız, bugün cümə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, İsfənd ayının 27-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il, mart ayının 18-ci günü və hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il, şəban ayının 15-ci günüdür. Mehriban dostlar, bildiyiniz kimi, bugün Həzrət Məhdi Əccəlillah Taala Fərəcü Şərifin saadətli və bərəkətli viladət günüdür. Bu gözəl bayramı sizə təbrik deyirik. Bayramınız mübarək. Hörmətli nəyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Ötən gün dinlədiyiniz Ali Əba Qaimi adlı xüsusi verilişimizin ikinci hissəsini təkrar dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8:30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 9:00-da dinləyəcəksiniz. Və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və mehriban dostlarımız, Şaban ayının 15-ci günü dünya müsəlmanlarının ağası Həzrət İmam Zaman Ağa Əccəlillah Taala Fərcül Şərifin saadətli və bərəkətli təvəllüd günüdür. Bir daha bu gözəl bayramı sizlərə təbrik deyirik, bayramınız mübarək.
İranda saat 7 Azərbaycan Respublikasında saat 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran və Azərbaycan arasında ikinci birgə konsulluq iclası təşkil olunub. Prezident İlham Əliyev Ukrayna müharibəsinə eyham vurub. Rusiya və Ukrayna arasında 15 bəndəlik sülh müqaviləsi imzalana bilər. BMT Myanma ordusunu müharibə cinayətlərə, işgəncələr və qətillərdə itham edib. Salam, sabahınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz radiosundan saat 7:30 buraxılışı ilə efirdəyik. Hörmətli dinləyicilər, bugün 15 Şaban, 18 Mart günüdür. Nimi Şaban, Ağa Vəliyə Əsr, Əcəl Allah Ta'ala Fərəcəhu Şərifin anadan olmasının il dönümü günüdür. Elə həmin münasibətlə hərbinizlə təbrik edir, xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası arasında ikinci birgə konsulluq iclası çərşənbə günü Bakıda təşkil olunub. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Bakıda baş tutan iclasda hər iki ölkənin xarici işlər nazirliklərinin konsulluq məsələləri üzrə baş direktorlarının və İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvinin iştirakı ilə təşkil olunub. İclasda İran və Azərbaycan Respublikası arasında geniş konsulluq məsələləri, xüsusilə vətəndaşların vəziyyəti, gediş-gəliş, məhbusların ekstradisiyası, elm və təhsil, sərhədlər, viza, tranzit, gömrük, narkotik qaçaqmalçılığı və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə kimi məsələlər müzakirə edilmişdir. İran və Azərbaycanın ilk konsulluq iclası 2018-ci ildə paytaxt Tehranda təşkil olunmuşdu. İran və Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələr iki ölkə prezidentlərinin 2021-ci il noyabrın 28-də Aşqabadda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti çərçivəsində görüşdükdən sonra yeni sürət qazanıb. Martın 17-sində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 23 yaşa dək idmançıların Balqaristanda keçirilmiş güləş üzrə 7-ci Avropa çempionatını iştirakçıları ilə görüşündə Rusiyanın Ukrayna şəhərlərini hədəfə almasına eyham vurub. Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın 44 günlük müharibədə bütün müharibə qanunlarına sadiq qaldığını vurğulayıb. Biz müharibəni ləyaqətlə aparmışıq. Bütün müharibə qanunlarına riayət edərək aparmışıq. Biz mülkü əhaliyə qarşı vuruşmamışıq. Biz binaları bombalamamışıq. Biz qəddarlıqla məşğul olmamışıq, deyə İlham Əliyev bildirib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti 44 günlük müharibədə mülkünün hədəfə alınmamasını dolayısıyla Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi ilə müqayisə edib. Mən bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Çünki indi dünyada bir çox yerlərdə müharibələr gedib, gedir və əfsuslar olsun ki, gedəcək. Bu gedən müharibələrə diqqət yetirsə, hesab edirəm ki, həm Azərbaycan xalqı, həm bütün dünya ictimaiyyəti bir daha Azərbaycan xalqının böyüklüyünü və Azərbaycan rəhbərliyinin məsuliyyətini görür deyə İlham Əliyev Rusiyanın Ukrayna şəhərlərini hədəfə almasına eyham vurub. Rusiya və Ukrayna arasında 15 bəndli sülh planı üzrə qoşunların çıxarılması və Kiyevin bitərəflik elan edəcəyi və silahlı qüvvələrdə bəzi məhdudiyyətlərə razılıq verəcəyi təqdirdə atəşkəslə ilgili danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyişlər olacaq. Bu barədə Financial Times qəzeti məlumat verib. Danışıqlarda iştirak edən 3 nəfərin məlumatına görə bura digər məsələlərlə yanaşı NATO-ya üzvlükdən imtina, həmçinin ABŞ, Böyük Britaniya və Türkiyənin hərbi bazalarını Ukrayna ərazisində yerləşdirməmək vədi də daxildir. Qəzet qeyd edir. Donetsk və Luqansk və Rusiyanın 2014-cü ildə işğal etdiyi Krimin statusu razılaşmalarda böyük maniyyə olaraq qalır. Ukrayna rəsmiləri Putinin niyyətlərinə şübhə ilə yanaşır və hesab edirlər ki, Moskva sadəcə olaraq qüvvələrini yenidən toplamaq və hücumu bərpa etmək üçün zamanla oynayır. Zelenski qərbi sadəcə öz çıxarlarını düşünməkdə itham edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Almaniya Bundestagında video formatda çıxışı zamanı belə deyib, biz sizdən Almaniya Bundestagından xahiş edirik ki, müharibənin qarşısını almaq üçün hərəkət edəsiniz, sanksiyalar tətbiq edin, lakin biz gecikməklə üzləşdik, siz Rusiya ilə biznesə davam etdiniz. Ukrayna prezidenti çıxışında belə davam edib, biz Rusiyanın geniş miqyaslı müharibə istiqamətində böyük hazırlıqlar aparması barədə sizi xəbərdar edirik. Biz sizdən soruşduq ki, Ukrayna NATO-ya qoşulmaq üçün nə etməlidir, lakin bizə cavab verilmədi və deyilirdi ki, bu mümkün deyil. Zelenski Şimal Axını 2 layihəsi barədə də Qərbin sadəcə öz iqtisadi çıxarlarını düşündüyünü xatırladı. Biz xəbərdar edirik ki, Şimal Axını 2 silahdır. Cavabı isə belə olurdu ki, bu iqtisadiyyatdır, biznesdir, Ukrayna prezidenti sözlərinə əlavə edib. Pentagon hesab edir ki, Ukraynadakı müharibədə ölən rus əskərinin sayının çox olması onlarda döyüşləri davam etdirmək iradəsini darmadağın edə bilər. Bu barədə New York Times nəşri məlumat verib. Amerikanın kəşfiyyatının hesablamasına əsasən müharibədə 7000 rus əskəri həlak olub. Bu, İraq və Əfqanistandakı müharibələr zamanı 20 il ərzində öldürülən ABŞ əskərlərinin umumi sayından çoxdur. Lakin mənbələr ölənlərlə ilgili məlumatların qeyri-dəqiq ola biləcəyini deyirlər. Ümumilikdə, Rusiyadan müharibədə 150 mindən çox hərbiçi iştirak edir, nəşri bildirir. Qeyd olunur ki, Rus ordusu çaşqınlıq içərisində olduğundan, onlar Ukrayna şəhərlərinə, evlərə, xəstəxanalara və məktəblərə daha çox hücumlar edirlər. BMT Myanma çevrilişindən sonra ilk əhatəli insan haqları hesabatında Myanma ordusunu hərbi cinayətkar elan etmişdir. Reuters'in verdiyi məlumata görə BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı Michel Bachelet çərşənbə axşamı günü bildirib. Təhlükəsizlik qüvvələri insanların məskunlaşdığı ərazilərə hava hücumları və ağır silahlardan istifadə etməklə, həmçinin qəsdən mülki şəxslərə hədəfə alaraq insan həyatına açıq-aşkar etinasızlıq nümayiş etdirib. Michel Bachelet'in bəyanatında deyilir, bir çox qurban başından vurulub, yandırılıb, öldürülüb, öz başına həbs edilib, işgəncələrə məruz qalıb və ya canlı qalxan kimi istifadə edilmişdir. BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı beynəlxalq ictimaiyyəti Myanmadakı hakim rejimə qarşı mənalı hərəkətə çağırmışdır. Fransa hökuməti Bordo şəhərinin yaxınlığında yerləşən məscidin qapadılmasına dair qərar qəbul edib. Sözü gedən məsciddə cümə günləri oxunan xütbələr zamanı İsrailin ünvanına tənqidlər. Səsləndirilirdi. Fransa hakimiyyəti bunu radikalizm əlaməti olaraq qəbul edərək məlum addımı atıb. Xatırladaq ki, ötən il Fransada separatizmlə mübarizəyə dair qalmaqallı qanun qüvvəyə minmişdi. Bu qanun hüquq mühafizə orqanlarına, dini təşkilatların fəaliyyətlərinə müdaxilə və onların maliyyəsinə nəzarət etmək səlahiyyətləri verir. Siyasi rejim nazirliklərinə qarşı ən geniş kiber hücumlardan təkcə bir neçə gün sonra ivrit mənbələri xəbər veriblər, naməlum bir qrup Musad reisinin məlumatlarını sındırmağa müvəffəq olub. Siyasi mənbələr ötən aylar ərzində işğal olunmuş ərazilərdə mühüm şirkətlərə qarşı bir neçə kiber hücumu barədə məlumatlar yayıblar. müxtəlif qrupların siyasi rejimin infrastrukturlarına qarşı kiber hücumları və onların həyatı məlumatlarını əldə edib. Bu məlumatları yaymaları həmin rejimin puç kiber əzəmətinin çökməsinə gətirib çıxarmışdır. İvrit dilli medialar iki gün bundan əvvəl siyasi rejimin casusluq təşkilatı Musadın reisi David Barinanın informasiyalarının böyük ehtimala qarşı sındırılmasından xəbər veriblər. Açıq Əllər adlı haker qrupunun son zamanlar bir Telegram kanalında yaydığı video çarxında Musad reisinin gizli sənədləri, şəxsi məlumatları və maliyyə hesabatları ifşa olunmuşdur. Hörmətli dinləyicilər, siz xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Ukrayna ilə ilgili başqa bir məlumatımız. Ukrayna və Rusiya arasında danışıqlar davam edir. RIA Novosti'nin verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski xəbər verib. Həmçinin bu məlumatı RIA xəbər agentliyi də təsdiq edib. Danışıqlar hələ davam edir. Danışıqlar olduqca çətin keçir deyə o qeyd edib. Jurnalist Zelenski'dən ABŞ administrasiyasının xüsusilə də ABŞ prezidenti Joseph Biden'in Ukraynadakı hadisələrin fonunda 3-cü dünya müharibəsinin başlaya biləcəyi ilə ilgili fikirlərini bölüşüb, bölüşmədiyi barədə soruşmuşdur. Heç kim bilmir, ehtimal ki, o artıq başlayıb və əgər Ukrayna suqut edərsə, belə bir müharibənin başlama ehtimalı nə qədərdir, çox çətindir demək deyə o sözlərinə əlavə etmişdir. Biz artıq oxşarını 80 il öncə 2-ci dünya müharibəsi başlayan zaman görmüşük. Heç kim tam miqyaslı müharibənin nə zaman başlayacağını qabaqcadan belə bilməzdi deyə Ukrayna prezidenti sözlərinə əlavə etmişdi. Podolyak deyib, Zelenski və Putin o zaman görüşəcək ki, Donbasın Ukraynaya qaytarılması dəsturunu tapdıqdan sonra. Məlumatda deyilir, Donbasın Ukraynaya qaytarılması dəsturunu tapdıqdan sonra prezidentlər Vladimir Zelenski və Vladimir Putin arasında görüşün təşkilinə dair işlər icra edilə bilər. TASS xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə bu barədə Ukrayna prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak demişdir. Hörmətli dinləyicilər, siz xəbərləri Təbriz radiosundan eşitdiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı narkotik maddələrə qarşı mübarizədə İranın rolunu vurğulamışdır və onu alqışlamışdır. Bu haqda siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tabiliyində olan narkotik maddələrə nəzarət üzrə beynəlmiləl heyətin sədri Cagit Pavdaya, İranın narkotik maddələrə qarşı baş qərargahının katibi İskəndər Mömini ilə Viyanada baş tutan görüşündə deyib, İranın narkotik maddələrlə mübarizə üzrə fəaliyyətləri və bu barədə BMT strukturları ilə ardıcıl əlaqə saxlaması təqdirə şayandır. Həmin görüşdə İranla BMT-nin narkotiklərlə mübarizə üzrə ofisi arasında ortak həmkarlığın sənədi də imzalandı. İran İslam Respublikası dünyada ən böyük narkotik istehsalçısı olan Əfqanistan ölkəsi ilə qonşu olması səbəbilə hər zaman bu maddələrin İranın üzərindən Avropa ölkələrinə qaçaq edilməsi problemi ilə üz-üzə qalmışdır. Bu, elə bir aldadır ki, İran narkotik maddeler qaçaqmalçılığına qarşı mübarizənin ön xəttində yerləşməsinə rəğmən, demək olar ki, bir çox xərcili mübarizədə heç himayə olunmur. İranın hüquq mühafizə qüvvələrindən 4000 nəfərdən çoxu narkotik maddələri qaçaqçıları ilə mübarizədə şəhid olub, minlərlə nəfəri də yaralanmışdır. Eləcə də, ölkəmiz ABŞ-ın ən ağır sanksiyalarına məruz qaldığı halda da narkotiklərə mübarizə uğrunda $350 milyon çox xərcləmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının elanına görə 2019-da dünya səviyyəsində tiryein 90%, morfinin 70%, heroinin isə 20% İranın vasitəsilə aşkar edilib. Bu arada toxunulması gərəkən məqamlardan biri də ABŞ-ın Əfqanistanda hərbi iştirakından sonra o ölkədə narkotik maddələr istehsalının artması olmuşdur. Belə ki, 2000-ci milad ilində Əfqanistanda istehsal olunan narkotik maddələrin miqdarı təqribən 200 ton olsa da, bu rəqəm 2018-də 9000 tona yüksəldi əslində. ABŞ-ın Əfqanistana hərbi hücumu bu ölkədə yoxsulluğun, işsizlik və korrupsiyanın genişlənməsinə səbəb oldu. BMT-nin hesabatına görə Əfqanistanın Amerikanın vasitəsilə işğal olunmasının ardınca o ölkədə xaş-xaş əkinlə həsr edilən sahələrin məsahəsi onlarla qat artmışdır. Narkotik maddələrin istehsalı və satışı terrorçu qruplaşmaların əsas maliyyə qaynağını təmin edir. Elə buna görə də Əfqanistanda narkotik maddələr istehsalının günü-gündən artması, İran marşrutu ilə Avropa və Amerikaya qaçaq edilməsi, Əfqanistanla 900 kilometrdən çox ortak sərhəddə olan İrana da ciddi təhlükə sayılmaqdadır. Elə bu səbəbdən İran narkotik maddələrin tranziti və narko maddələrin qaçaqçıları ilə mübarizə istiqamətində şərqi sərhədlərdə güvənlik kameralarının quraşdırılması, sərhəd postlarının təsisi, tikanlı məftil çəkmək və kanal qazmaq kimi tədbirlərə əl atmışdır. Söz yoxdur ki, narkotik maddələrə qarşı mübarizədə İran balanslı siyasət yürüdür və bu maddələrlə ətraflı mübarizəni vurğulayır. Belə ki, mübarizə siyasəti ilə yanaşı narkomaniyanın profilaktik hası, müalicəsi məsələsinə də ciddi diqqət ayırır. Təbii ki, dünya səviyyəsində narkotik maddələrin istehsalı, qaçaq malçılığı və narkomaniya problemindən xilas olmaq hədəfinə nail olmaq üçün bütün ölkələrin və BMT-nin lazımi maliyyə resurslarının təminində iştirak etməsi zəruridir.
Murazlılar görüşünde evimize gün düşende seni gördüm güzel sevgilim bir mehriban yüz görende bir cıkala göz görende kara kallı yüz görende seni gördüm ay sevgilim bir mehriban yüz görende bir cıkala göz görende kara kallı yüz görende seni gördüm ay sevgilim.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bir daha ağamız Həzrət Məhdi Əcəlillah Taala Fərəcü Şərifin səadətli viladəti münasibəti ilə sizləri təbrik deyirik və bu saatda Ali Əba Qaim adlı xüsusi verilişimizin ikinci bölümünü təkrar dinləyirik.
Al-ı Əba qaimi Bismillahirrahmanirrahim Həzrəti Muhammed və Al-ı Muhammed'e salam və salavatıyla Al-ı Əba qaimi verilişinə başlayırıq. Əvvəlcə, Ağa İmam Zaman Əccələllahu Teala Fərəcü Şərifin təvəllüdü münasibəti ilə hamınızı ürək döyüntüsü ilə təbrik edir, bayramınız mübarək olsun deyirik.
Müzik
hansı adla səsləyim səni, ey Əyyub Peyğəmbərdən dözümlü? Hansı adla səsləyim səni, ey Əyyub Peyğəmbərdən dözümlü? Ey eşq surəsi, ey qədir gecəsi, hansı səmadan sormalıyam səni, hansı səmadan? Diləklər həsrət içində boğulub, arzular yetim qalıb, tək yağış yağaydı. Ay bütün yaşıllıq, ay bütün yaşıllıq, şaxtadan donmuş könüllər, şaxtadan donmuş könüllər ərimək istəyir zuhurun baharında. Əlsəydi buz könlümüz, allar çırpıntısında, şəlalələr gülüşündə, sular zümzüməsində, çöllər səccadəsində, gecə qaranlığında və ay işığında axtarıram səni, ey nərgis gülü. Hər cümləni zuhurun eşqi ilə, səbirsizliklə gözləyir və inanırıq ki, gələcəksən. Bu cümə gələcək kimi görəsən, döşənib cümənin əl ayağına, gileylənirəm ürəkdən ona. Bu cümə gələcək kimi o. Mən günəş ummuşam dan ulduzundan, şehlənib gözlərim damlayır səni. Mən sevgi ummuşam gözlərindən, gözlərim necə də gözləyir səni. Ürəyim hərdən od tutub yanır, həsrətdə yaşayır, özləyir səni. Mən günəş ummuşam dan ulduzundan, şehlənib gözlərim damlayır səni. Düşəndə qədəmin torpaq üstünə, torpaq dil açıb səsləyir səni. Səni damlayır, səni damlayır gözlərim, səni səsləyir gözlərim. Amma hələ də yoldadır, nə səbir var, nə də dözüm. Yollardadır hələ gözüm, həsrətinə düşdüm özüm. Yollardadır hələ gözüm, yollardadır hələ gözüm.
Xoş görmüşük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan bizi eşidirsiniz. Xüsusi